Garbėjai Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai, svečiuojamės Vilkaviškio vyskupijos kurijoje. Mus priima garbingas ganytojas, vyskupas Rimantas Norvila. Ir maloniai klausime jūsų, mielas ganytojau, kuo gyvena Vilkaviškio vyskupija. Pasidalinkit ganytojo žodyje savo rūpeščiais, kurie dabar jūsų širdyje.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, visus nuoširdžiai sveikindamas. Šviesesnius dalykus norisi pirmiausia prisiminti. Paprastai mūsų bažnyčios liturgija, mums labai svarbus Velykų liturginis laikas, Velykų šventės, po jo tas ilgesnis jau velykinio laiko periodas besitęsintis. Ir, pavyzdžiui, vyskupo tarnystėje jis taip pat yra labai toks pakeičiantis tauką. Vyskupui prasideda toks maratonas, kuris skatina daug ir keliauti, ir įvairiuose tokiuose šventiškesniuose, šviesesniuose renginiuose, susitikimuose dalyvauti. Vienas iš tų labai daug kelionių pridedančių dalykų yra sutvirtinimo sakramento teikimas. Paprastai apie 50 parapijų tenka aplankyti Vilkaviškio vyskupijoje, šiek tiek tie skaičiai skiriasi žiūrint kuriais metais, ir apie 2000 jaunų žmonių daugumoje, bet taip pat yra ir vyresnių, kurie pasiruošia priimti šventosios dvasios dovanas, tenka suteikti sutvirtimo sakramentą. Paprastai tai parapijoje pasiruošia grupės, būna nuo 14, net kartais ir keletas tik tai priimančių šį sakramentą. Didžiausios grupės būna kažkur ir 100 su trupučiu, bet jų nedaug tokių didelių, stengiamės, kad per dėlės grupės nebūtų. Tada jau ir pasiruošimo procesas būna išskaidytas į kelias mažesnės grupelės. Ir paprastai sutvirtinimo sakramento teikimas ir dėl to, kad sutinkame daugumą jaunų žmonių, ir dėl to, kad tai yra toks labai šviesus pobūdis to sakramento teikimo, jis kartu turi ir tą šventės charakterį, švenčiame kaip ir kitus sakramentus sutvirtinimo sakramento teikimą. Ir ta liturgija taip pat yra tokia viltingai nuteikianti ir šventosios dvasios dovanos, viltis viena iš tų svarbių taip pat dovanų. Tai tas laikotarpis būna paspalvintas tokiomis gražesnėmis, šviesesnėmis spalvomis ir dėl sutvirtinimo sakramento teikimo. Smagu matyti, kad pasiruošimas per eilę metų tikrai yra pagerėjęs. Mes savo vyskupijoje, Vilkaviškio vyskupijoje taip pat esame paskutinius 2-3 metus daug pastangų įdėję į suaugusių besiruošiančių sutvirtinimui tą rengimo procesą ir yra tiesiog atskiros tokios komandos, kai kuriuose dekanato centruose, kad galėtume duoti galimybę vyresniesiems priaugti, prie tikėjimo pažinti svarbesnius dalykus. Taip pat turime vyskupijoje diecezinę kryžių šventovę, taip ta vietovė vadinasi kryžiai, Lazdijų rajone, Dzūkijoje prie labai gražaus Dusios ežero, tiesiog pakrantėje, kur yra jau 300 metų, virš 300 metų pamaldumo tradicija. Ir ten paprastai sekminių šventės, viena iš svarbių tokių dienų, ir taip pat Šventojo Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Paprastai sekminių dienai besiruošdami turime jaunimo vigiliją iš vairių parapijų vyskupijoje, taip pat kviečiame, kas atsiliepia, kai kurie ir pėsčiomis atkeliauja, ir ta vigilija Meteliuose, šalia Metelių parapijos centre. Su nakvynė jaunimo tokia būna taip pat labai sujudinanti, gyvybinga ir mums, na, vyskupio jaunimo sielovadoje yra svarbi. Taip pat šios vasaros Velykų laiko keletą tokių įdomesnių norėtųsi paminėti jau vykusių dalykų mūsų vyskupijoje. Daugelis tikinčių yra girdėję apie tokį labai uolų kunigą Juozą Zdebskį, kuris, kaip manoma, ne tik kad buvo persekiojamas tarybinių laikų tų saugumo struktūrų, bet taip pat žuvo autoavarijoje ir yra daug pagrindo manyti, kad tai buvo, na, tiesiog siekiama tos žūties. Ir yra labai daug žmonių, kurie jį prisimena kaip dvasios tėvą. Šiais metais, gegužės 18, sukako 90 metų nuo jo gimimo ir buvo džiugu matyti, kaip paminintą sukaktį Šlavantų parapijoje, kuris yra netrumpai darbavęsis, suvažiavo tikrai nemažai jį pažinojusių žmonių, toks neįlinis kunigas, ypatinga asmenybė, kuris kartais dėl vieno kareivėlio kažkur į Rusijos gilumas leisdavosi, kad galėtų išklausyti išpažinti, aplankyti, sustiprinti dvasiškai, suteikti komuniją, kas taip pat ten ne visada viešai buvo galima padaryti tais laikais. Taip pat ligonius labai uoliai lankydavo, dalyvavo ir tam rezistencijos judėjime. Ir na, tikrai tokį labai gražų kunigo liūdėjimą yra palikęs tiek dvasininkams, tiek pasauliečiams, daugam buvo ir rekolekcijų vedėjų, paskatinančių dvasios tėvų. Taip pat dar norėčiau pasidalinti belaukiančiai 18. Turime tokią tradiciją vyskupijos stipriausią stovyklą vasaros, kuri ilgą laiką buvo skirta šventų mišių patarnautojams, po to ją išplėtėme. Taip pat kviesdami ir jaunimo chorų dalyvius. Ir dažniausiai Alytaus krašte Dzūkijoje Nemunaityje ta stovykla vyksta. Jai labai daug ruošiamasi.
Dar viena vasaros aktualija – tai artėjantis palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Palaimintuoju mūsų kraštietį paskelbė dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius II ir šį dvasininką nekartą minėja savo kalbose. Kaip palaimintojo Jurgio Matulaičio atminimas yra puoselėjamas?
Jurgis Matulaitis buvo tas, kuris buvo beatifikuotas, Jono Pauliaus pati iškilmė buvo ypatinga. Ir vyskupas Antanas Vaičius, tuomet instinčių vyskupas vienas vienintelis, galėjo nuvykti į tą iškilmę iš Lietuvos vyskupų, kartu arkivyskupu, būtent Jurgio Matulaičio beatifikacijoje. Ta sąsaja visai vyskupijai mums yra svarbi, palaimintasis Jurgis Matulaitis yra žinomas labai ir čia ypatingai Marijampolėje. Ne tik vyskupija, bet ypač jo įkurti, atnaujinti tiksliau. Tėvai Marijonai taip pat įkurta seserų vardienių kongregacija tuo labiausiai rūpinasi. Yra toks atminimo muziejus čia Marijampolėje Marijonų namuose. Kiekvienais metais švenčiame 8-dienį beatifikacijos paminėjimo, būtent ne tiek stipriai jo minėjimo dieną, sausio 27-ą ir tai paminime, bet ypatingai tos 8 dienos susietos su beatifikacija palaimintojo Jurgio Matulaičio. Ir visi, pavyzdžiui, dvasininkai, vienuolės, tai ypatingai gerai jį čia žino. Ir prie relikvijų yra nuolat ir meldžiamasi 12 kiekvieno mėnesio dienomis. Jį prisimenat ir tas atminimas pas mus yra toks vyskupijoje daugiau dvasinis maldos, kartu turint ir tą muziejaus ekspoziciją, ir gyvą, ir marijonų, ir seserų vargdienių, tokį veikimą ir liūdėjimą. Ir kartu perimant jo daug tokių mokymo dalykų, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip didelis palikimas dvasinis palaimintojo Jurgio Matulaičio yra jo tas dvasinis dienoraštis. Jau tik kiek daug yra įdėta tame ir išminties, ir dvasininko tokios gilios patirties. Ir tada supranti, kad tikrai tas žmogus vertas būti palaimintoju ir šventuoju, kada nors ateityje tikimės. Ir taip pat, na, būti tokia asmenybė, kuri gali padėti kilti pasiniai ir kitus kelti.
Kokiom savybėm jūs asmeniškai žavi, patraukia, stebina palaimintasis Jurgis Matulaitis?
Na, pirmiausia, kad jis buvo vyskupo arkivyskupu, tiek Vilniaus vyskupijoje jau kaip ganytojas tarnavo, tiek būdamas apaštaliniu vizitatoriumi visą tą bažnyčios provinciją pertvarkydamas ir turėdamas įtaką jau visam kraštui, visai krašto sielovadai, bažnyčios gyvenimui čia. Tai kaip ganytojas stengiuosi žvelgti ir išvelgti daugą iš jo išminties, nors tikrai daug sunkumų yra patyręs tuo metu, tokių įvairių iššūkių. Ar paimtume, pavyzdžiui, jau kaip apaštalinio vizitatoriaus laikotarpį ir valstybės mūsų Lietuvos tuo metu jaunos labai ir Vatikano tokius labai susikomplikavusius santykius, tai jo toksai kantrus, išmintingas, bet labai nuoseklus ėjimas pirmin, man tikrai daro tokį labai didelį įspūdį, kad žingsnis po žingsnio, lipdant, dėliojant viską, jei kas nesiseka, dalis truputį suiro, vėl iš naujo kantriai, nuosekliai. Tai tas jau toks pastovumas ir nuoseklumas, tarnystėje, man vienas iš tų dalykų, kurie, na, tampa tokiu labai pavyzdingu. Na ir taip pat, sakykime, žvelgiant jau į dienoraštį, tas dvasinės gyvenimas ir jo santykis su Kristaus bažnyčia, taip pat būtų antras dalykas, kuris mane taip ypatingai pagauna. Daug jau yra tokių jau net ir viešai dažnai pakartojamų, ar kalbant apie jį homilijose, ar kažkur konferencijose, rekolekcijose, apie jo dvasingumą, tos mintys, kad jo pasišventimas tarnauti dėl Kristaus bažnyčios, mažiausiai rūpintis savimi, savo asmenybę. Na, jis toks taip pat pagaunantis, mes gal čia ne visi tokie galim būti tobuli, dažnai priaugti prie to lygmens, bet stengiamės. Ir tai, na, tokia irgi man labai patraukli jo visame dvasingume ir asmenybės raidoje. Tai tas santykis su bažnyčia ir, na, savęs atidavimas Kristaus bažnyčiai.
Kokią žinią pasauliečiams, paprastiems žmonėms, paprastiems Lietuvos žmonėms galėtų šiandien nešti palaimintasis Jurgis Matulaitis?
Kai suklumpame prie jo relikvijų maldai asmeniniai, ar aš ar matau daugybę atvykstančių žmonių, kaip maldininkų, piligrimų, ar čia vietinių gyventojų, marijampoliečių, žvelgdamas ar į savo, ar kitų pamaldumą, matai tokį ramybės pagavimą prie tų relikvijų besimeldžiant. Tas jo obalsis, kaip kartais senais laikais būdavo vadinamas, blogį nugalėti gerumu, jis tikrai labai toks, na, iškalbus šiandieną ir pagaunatis, jeigu įsiklausome. Ir kai to kritiškumo patys savo atžvilgiu patiriame, kai matome, kad kažkas iš artimesnių žmonių, gal truputį per daug, kažkaip jau, na, kritikuojamas ir kažkaip, kaip liaudiškai pasakytume, tarkuojamas. Ir norisi sustoti ir kitam padėti sustoti, kad pamatyti taip pat ir tuos gerus dalykus, kurie taip pat yra greta. Yra tas posakis, lietuviškas šaukštas deguto gali visą statinę medaus sugadinti. Bet man atrodo, mūsų lietuvių kultūroje tas tiesiog kažkaip per stipriai veikia, per daug užaštrinta. Ir šiandieninėje toje situacijoje to kritiškumo, sakyčiau, tokio paaugliško kritiškumo vis dar yra tikrai daug ir manau, kad iš to pamažu vis išaugame. Tai čia tas paraginimas blogį nugalėti gerumu, man kaip balzamas, kaip vaistai tokie sielai, kur nori, nenori prisimeni ir pats. Ir tiesiog, na, galvoju, čia stiprus atramos taškas. Čia yra tikrai keli tie žodžiai viešpaties išsakyti. Yra didelė jėga, labai pamokantys, paskatinantys, labai greit pagaunantys, kad nepersismelkti per daug tais kritiškumo vaisiais ir netapti paskiau ir patiems, ir daugelį artimų žmonių aukomis to per dėlio kritiškumo, kai tampame tiesiog nelaimingi dėl to kasdienybėje dažnais momentais, kai šeimų santykiai tokie komplikuojasi, kai tarp bendradarbių. Ta tokia bendruomeniška dvasia pakeičiama daugiau tokia konkurencinė ir kažkokia tokia nepasitikėjimo nuotaika, nes kiekviena perdėta kritika ir tokia tamsiniuri kritika, jį vis tik tai žmonės skaldo, ne vienyje. O tuo tarpu, jeigu įveikiame tokius sunkumus visokius ir stengiamės remti gerumu, gerumo pamatais, tai vienyje, tai apjungia. Šiems laikams, na, tai tikrai yra kažkaip gyva ir aktualu ir naudinga per palaimintą irgi naujai atrasti tą kelią, kiek pajėgiame, kiek sugebėme blogį nugalėti gerumu.
Iš pasauliečių teko girdėti, kad daugelis žmonių mokosi nuolankumo iš palaimintojo, ar šita savybė ir dabar yra aktuali, kaip jūs manote, bažnyčioje ir žmonių gyvenime, ar mes jos galėtume mokytis iš palaimintojo Jurgio Matulaičio?
Nuolankumo gali būti įvairūs atspalviai. Dažnai žmonių, bent jau neretai, yra suprantama kaip silpnumas. Ir kartais tikrai būna tas toks perdėtas nuolankumas kažkokiu silpnumu, tokiu iniciatyvumo, tokio uolumo stoka. Tai gal nebūtų pati geriausia apraiška ir turbūt iš palaiminto Matulaičio tokia forma to nerastume kaip mokytis. Bet ta tokia nuosekliai dirbant nuolanki laikysena įtampose, konfliktinėse situacijose, iššūkio akivaizdoje, išlaikant pusiausvyrą. Taip pat visą tai paremiant dvasiniu gyvenimu, dvasinė patirtimi, nuolatinė malda. Tai jau tada atsiskleidžia ir per palaimintojį Matulaitį taip pat. Na, tokia irgi stipria trama, kad nuolankumas, kurį mes suprantame kaip visi krikščionys, kaip dorybę, svarbų dalyką, reiškia viena iš tų pagrindinių dorybių, kuri jau jeigu viena iš svarbiausių mums yra tikrai labai reikšminga ir negalime jos kaip nors apeiti, numesti, tada matome, kad toks nuolankumas žmogaus nepažemina, nepristato kaip silpną, bejėgį, kapituliuojantį labai dažnai, bet kaip tik galintį daugiau nuveikti dialogę su kitais, galintį daugiau atsiekti. Tai man, sakykime, Matulaičio tas nuolankumas jis kartu su dialogu labai artimai taip pat siejasi. Na ir su jo tokiu kasdieniu darbštumu, kurio tikrai pavydėti būtų galima, žvelgiant į jo palyginus nestiprę sveikatą, apie kurią mes taip pat daug žinome per visus gyvenimo laikotarpius, bet išmoko jis su tuo savo ne per dideliu fiziniu stiprumu irgi vis taip darbuotis, judėti ir Dievo apdovanotas tikrai tokiu ypatingu intelektualiniu gebėjimu, intelektualiniais gebėjimais, protu, šviesiu, išvalgiu, kartu tai apjungdamas jis tikrai daug pasiekdavo.
Iš palaimintojo Jurgio Matulaičio raštų ryškėja jo tokia nepaprasta meilė bažnyčiai. Ją vadino numylėtaja ir dėl jos labai stengėsi ir dėl jos sielojosi. Kaip jūs šią tokią jo savybę, jo tokį susižavėjimą bažnyčią, kaip bendruomenę, kaip Kristaus paliktą dovaną mums, kaip jūs šiems laikams šitą savybę bandytumėt pritaikyti?
Gal turbūt reiktų pirmiausia galvoti, kad tai išplaukė turbūt visų pirma iš jo dvasingumo ir bažnyčios pažinimo, supratimo, jo artimumo viešpačiui Kristui. Tų tokių gražių įvaizdžių, nusakant bažnyčią, tikrai daug galime rasti ir jo dienoraštyje, kuris mums visiems prieinamas. Ir skirtinga, sakytume, atmosfera buvo tada bažnyčios atžvilgiu, kai gyveno palaimintasis. Bet kritiškumo taip pat kiek tai buvo. Jau tuo metu pradėjo reikštis tas bažnyčios aktyvesnis dalyvavimas politikoje ir nors dar ne tiek daug, kiek prieškario Lietuvoje, bet vis tik tos apraiškos jau buvo. Ir dažnai tas kritiškumas išplaukdavo iš tokios politinės konkurencijos ir kai kurių partinių jėgų, politinių jėgų, to valdžios įtvirtinimo siekimo. Taip pat buvo toks didelis skatinimas per katalikišką veikimą. Toks judėjimas buvo akcijų katolika, lotyniškai, bendru bažnytiniu pavadinimu. Taip pat stengtis turėti įtaką visuomenėme gyvenime didesnė ir nebuvo dar tokios didelės patirties, kad ta politinė konkurencija gali čia ir koją pakišti ne kartą. Tai ypač antras Vatikano susirinkimas tuos dalykus apibendrinant daug tokių išvalgų naujų pateikė, kad vis tik tai, na, toj politinė veikloj neturėtų bažnyčia susitapatinti su politinėmis partijomis. Ir Matulaičiui dar tik teko tuos pradmenis mokytis, tuos visai naujos situacijos ir per tai patirti tokio kritiškumo, o vis tiek visuomeniai dauguma buvo katalikai tuo metu. Ir buvo šiek tiek gal, na, užnugaris stipresnis. Jeigu žvelgiant šiandieną į tą kritiškumą, kurį bažnyčia patiria, tai, na, sakyčiau, yra tokios banguojančios, pulsuojančios problemos. Be abejo, šiuo metu, sakykime, kunigų tie moraliniai gyvenimo klausimai, ypač visas rezonansinis tiesiog srautas tų žinių apie buvusius nusikaltimus, vaikų atžvilgių, taip pat ir kai kada moterų atžvilgių, tas rautas šiuo metu tarsi toks dominuojantis. Ir šiandien pastebiu irgi tokio bandymo tą bažnyčios viešoje erdvėje raišką šiek tiek susilpninti ir jos galbūt žinomumą, populiarumą susilpninti, taip pat ir iš politinių jėgų kai kuriais atžvilgiais, nors tai nėra labai stipru ir labai ženklu, bet šiek tiek yra tokių jėgų, kurios norėtų tą bažnyčios įtaką kitą formą, kad visuomenės gyvenime silpninti, tai žvelgiant į Matulaitį, matome, kad jau tos jo išmoktos pamokos gali būti ir šiandien naudingos, kad taikingų, geranoriškų siekių, vėlgi pasikartosiu, blogį veikti gerumu, neša geriausius vaisius. Kartu žinoma, mes irgi esantys jau bažnyčio aktyviausi žmonės turime visi koncentruotis visų pirma į tą sielovadinę misiją, bet kartu nepamiršti, kad pasauliečiai katalikai turi atsakomybę už visuomenę, kad toje pluralistinėje ir kartu pasaulietiškoje valstybėje tas paveldas, kuris ateina ne tik per kultūrinės tradicijas, bet taip pat ir per religinės tradicijas ir kiekvienos religinės bendruomenės indėlis yra labai didelis. Ir visame pasaulyje bet kokios politinės santvarkos tą indėlį priima ir juo naudojasi kaip turtingų paveldų, nes tai ir moralinės vertybės pasitikėjimą ir kartu žmonių pasišventimą kažkokiai bendrai idėjai savo kraštui ir daugelį kitų sričių formuoja, padeda stiprinti, ugdyti. Tai ta krikščioniška pasaulėžiūra ir krikščioniškos vertybės mūsų šalyje yra didžiulis paveldas, kurį dauguma ir politikų taip pat supranta ir vertina. Ir dažniausiai tie tokie, sakykime, pašpilkavimai būna kokiuose nors detalėse, mažuose dalykuose, priimant ir vertina tą didelį paveldą. Ir Matulaitis čia turbūt kaip tik buvo tas toks, na, pradininkas, labiau žinomas tame dialoge, kad išskirtume, kad nėra bažnyčiai siekis turėti galę, valdžią, bet yra siekis praturtinti visuomenę ir geranoriškai bendradarbiaujant dialogo keliu auginti ir palaikyti įvairias vertybės, taip pat ir moralinės, ir krikščioniškas, kaip visai visuomeniai, ne tik valstybei, ypatingai svarbu paveldą. Jeigu tą paveldą mes taip nubraukt norėtume kažkaip pakeisti kažkuo, tai kaip kartais propaguojamas yra tas kritinis mąstymas, tai nėra tas pats kas kritiškumas kokio nors asmens atžvilgio, tai gali kam nors ir susikurti tokia iliuzija, kad sukursim naują, bet jau žinom ir nacizmas kūrė naują, ir komunizmas kūrė naują. Ir jeigu tik bandai visus pamatus išgriauti ir matai, kad griuvėsiuose nieko nebelieka, tai jau vakarų demokratija tikrai yra daug brandesnė už tas, sakykime, buvusias komunizmo idėjas ir to išstumimo, tų visų vertybių įneštų į per daugybę amžių į visuomenės brandą ir visą kultūrinį paveldą, nes visa mūsų kultūra yra labai artimai persipinusi su visa krikščioniška tradicija. Kad ir, sakykime, man visada labai geras liūdėjimas yra ta gailestingumo savoka. Jos ne visur gali rasti pasaulyje, kažkur Azijos kraštuose, tiek, kiek mes turime subrandinto visoje Europoje, krikščioniškoje Europoje, taip pat ir stačiatikių, ne tik katalikiškų daugumos kraštuose. Bet tai yra vienas iš ženklų, jog visuomenė tiesiog negali gyventi be to. Atsižvelgimas į silpnesnį, pagalbą silpnesniam, iš to išplaukia artimo meilės sąvoka ir taip įdiegta į visą mūsų kultūrą, kad mes be to negalime gyventi ir tą išmetę tikrai būtume labai labai daug praradę. Tai Matulaičiui taip žengiant tais, na, nelengvais tokiais, sakytume, tos truputį sąsajos su politika ir politinės konkurencijos, tokiais patirties metais pradžioje to proceso, na irgi buvo nelengva, tų išvalgų tikrai buvo tokių įdomių ir šių taip pat galėtume pasimokyti.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo savo laiku pranašas, nes kalbėjo apie pasauliečių įsijungimą į bažnyčios gyvenimą. Kaip jūs dabar matytumėt pasauliečių dalyvavimą bažnyčios gyvenime, kokia ta pasauliečių misija šiais laikais?
Gražia praiška ir gražos liūdėjimas yra palaimto Jurgio Matulaičio draugija, kurios skiriu daugiausiai yra kaip tik Vilkaviškio vyskupijoje, daugelį parapijų, bet taip pat ir kitose vyskupijose vienas kitas skyrius. Ir taip daug valių žmonių, kurie ar visuomenės gyvenime, ar bažnyčios gyvenime turi kokias nors ir kitas tarnystės, per tai kartu gauna ir tokį dvasinį ugdymą, tikėjimo stiprinimą. Vyksta reguliarūs susitikimai. Čia ypatingai 27 sausio paminint palaimintą Jurgį Matulaitį, taip pat ir Liepos mėnesį, jau to aštuondienio metu, taip pat ir 12 dienomis, kai kiekvieną mėnesį vyksta mišios meldžiantis prie palaimintų relikvijų, tai taip pat iš skirtingų skyrių vis atvažiuoja žmonių, pamaldžių tikinčiųjų, kurie įsijungia ir į tą tokią tarnystę, ar maldas vesti rožinio maldą, sakykim, dalyvaujant liturgijoje ar skaitinius, ar maldavimus skaitant, ar kitais būdais. Ir na, tai viena iš tokių praiškų, kurie mums rodo būtinumo šiais laikais tokio dvasinio ir tikėjimo auginimo tų žmonių. Tai prisimenant ir palaiminti irgi Matulaitį, jo visą dvasingumo patirtis kaip tik šios draugijos žmonėms yra toks na, pagelbėjimas. Didelį pagalbą aš matau taip pat daug marijampoliečių, kurie nuolatos Švento Arhangelo Mykolo bazilikoje, kur yra palaimintų relikvijos, susibūrė maldai ar tomis 12 dienomis, ar kad ir sekmadieniais pasilieka dar prie relikvijų pasimeldžia. Tai vėlgi yra liūdėjimas, kad daugelio širdį paliečia tas dvasingumas ateinantis per palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Ir du dalykai. Viena yra tas pamaldumas ir toks dvasinis augimas, tikėjimo augimas. Kitas jau yra toks, na, konkretus įsijungimas kažkur savoje parapijoje, savo bendruomenėje, savo aplinkoje į kažkokią jau konkretesnę veiklą, kad ir nelabai aktyvę, nelabai ten ženklę, bet kad ir truputį pridedant ranką, tai būtų tokia antra sritis augimo, kur pasauliečių taip pat norėtųsi ir kviesti, kas gali ir matyti savo parapijos, savo aplinkoje, kad jie na, taip aktyviau ir gyviau įsijungtų. Na, taip pat norėtųsi, baigiant šį pokalbį, kviesti visus, kas gali, ne tik iš Vilkaviškio vyskupijos, iš visos Lietuvos ir iš aplinkui atvyksta maldininkų šiuo laiku taip pat ir iš Lenkijos lietuvių ir ne tik lietuvių. Kelios piligrimystės paprastai per Europos globėjo Švento Benedikto dieną mes turime gausią piligrimystę keliaujančią pėsčiomis iš Kenčino, tai yra Varmijos regione, jau yra nemažas atstumas, į Aušros vartų šventoje Vilniuje, pėsčiomis šimtai žmonių keliauja, kasmet jie ateina 11 Liepos dieną, Švento Benedikto liturginę minėjimo dieną, kaip jau sakiau, Europos globėjo, vieno iš Europos globėjų. Taip pat jau keletą metų iš Sokulkos, kur yra Lenkijoje čia Balstogės, kiek pamenu, arkivyskupijoje, yra tokia šventovė, kur yra užfiksuotas eucharistinis stebuklas, pripažintas vyskupijoje. Iš ten ateina taip pat maldininkų visai nemaža grupė į mūsų tą pagrindinę atlaidų dieną arba išvakarėse. Tai jau ir iš kaiminių kraštų atvyksta maldininkų, tuo tikrai labai džiaugiamės, taip pat pavieniai kai kas atkeliauja, kurie kažkada ėjo piligrimystėje, papasakojo kitiems, atvažiuoja vienas du automobiliai, pravažiuoja autobusai. Tai tuo aštuondieniu palaiminto minėjimo tiesiog džiaugiantis noriu visus atrasti naujai ar jau buvusius pakviesti vėliai ir į tą dvasinį susitelkimą bendrai maldai ir kartu į tą bendrystę po šventųjų mišių ten Marijonų kiemelyje ir tokia ta bendrystė būna auginanti, mūsų stiprinanti, šviesi, viltinga. Paprastai net jeigu ir būna koks lietutis nukrapnojas, neišblaško taip tų maldininkų greitai. Tai yra liūdėjimas, kad pabūti kartu šiuo laiku yra tikrai gera, vidiniai ir žmogiškai naudinga ir nuoširdžiai kviečiu. Nuo šiemet 7 Liepos iki 14 atvykti į Marijampolę pagrindinės mišios 12 valandą, o svarbiausioji diena bus 14 Liepos, jau mūsų tokia pagrindinė šio minėjimo diena, bet ir kitomis dienomis yra atskiros temos, atskiros maldų intencijos. Internete kitur nesunku surasti informaciją. Gal kažkuri dienos tematika jums artimesnė, ypatingai norėtųsi išskirti ketvirtadienį, kai meldžiamės už dvasininkus visus ir kunigus pašvestuosius, būna daugiau kunigų tą dieną, taip pat tokia, na, stipri būna dvasinė nuotaika, taip pat kada jums patogiau ir taip pat galima ir kokią grupę piligrimų, kad ir nedidelę ar didesnę iš savo artumos ar iš kurios parapijos organizuoti. Kiekvienais metais iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, įvairių regionų, taip pat iš Žemaitijos sulaukiame taip pat didesnių, mažesnių maldininkų grupių. Noriu skatinti, kad jų būtų ir daugiau. Atraskime kartu su palaimintu Mykolu Giedraičiu, palaimintu Teofiliu Matulioniu, taip pat ir palaimintu Jurgį Matulaitį, kaip mums didelės Dievo dovanas.
Liepos 7-14 dienomis Marijampolės bazilikoje vyksta palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai. Vyskupas Rimantas Norvila mielai mus pakvietė į šios atlaidus, tai kviečiame mielus klausytojus atsiliepti, atvažiuoti į Marijampolę, pagerbti palaimintai Jurgį Matulaitį, paprašyti jo užtarimo įvairiuose reikaluose. Ačiū ganytojui, geros kloties ir daug gausių maldininkų būrių.
Ačiū Marijos Radio už jūsų tarnystę ir dirbantiems ir visiems savanoriams. Ir taip pat galima dar pridurti, kuriems sunku atvykti, negalėsite. Marijos Radijas taip pat pasitarnaus, kad tas aštuondienis didelė dalimi būtų girdimas, transliuojant Marijos Radijui, svarbiausi momentai, katechezė, rožinio malda, šventosios mišios. Tad jeigu jau nebūtų galimybių tiesiogiai dalyvauti, tai Marijos Radijas taip pat jums mielai patarnaus.